Qalampirda ob-havo ma'lumoti. Bugun 19 noyabr kuni kunduz kuni respublika hududi bo'yicha yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Kunning o'rtasiga kelib havo 5-10 iliqqacha isiydi. Bu haqda gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Dam olish kunlarida yog'ingarchiliksiz ob-havo saqlanib turadi. Sovuq antisiklon sharqiy tomonga qarab siljiydi. Havo harorati ko'tariladi. Ertaga kechasi 1-6 daraja sovuq, kunduz kuni 8-13 daraja iliq bo'ladi. Yakshanba kuni havo yanada isiydi. Kechasi harorat 2 daraja sovuq, -3 daraja iliqqacha, kunduz kuni 14-17 daraja iliqqacha ko'tariladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.